Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în veci, amin. Ce v-a făcut Dumnezeu de spuneți un amin așa de obosit? Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, amin. Și binecuvântat să fie Dumnezeul nostru, care niciodată nu ne lasă de rușine. Așa este? Țineți minte, în Scripturi ni se spune că cei care se încred în Domnul nu vor fi dați de rușine. Și în Scripturi, în vremea antică, când ele au fost scrise, fiecare cetate, fiecare națiune, fiecare popor avea câțiva dumnezei. Și era un fel de competiție, era un fel de concurs. Poporul lui Dumnezeu putea să zică, cu Dumnezeul nostru noi nu rămânem de rușine. Dumnezeu pe ai Lui nu îi face niciodată de rușine. Binecuvântat să fie El. Și vă binecuvântăm în această zi și noi și ne bucurăm ca familie să fim din nou în mijlocul dumneavoastră, să vă găsim bine în credință, să vedem pe cei pe care îi cunoaștem, care ne sunt dragi. Zic, vă binecuvântăm și pe dumneavoastră să nu-L faceți dumneavoastră de rușine pe Domnul, așa cum El nu ne lasă pe noi de rușine. Amin? Dacă ai crescut în România, sau dacă ai avut o bunică și părinți care au crescut suficient de mult în România, pot garanta că măcar o dată în viață ai auzit să nu cumva să mă faci de rușine sau de râs, așa? A zâmbit unii, deja v-am trezit amintire, așa? Țineți minte, să nu cumva, să nu îndrăznești să mă faci de râs sau de rușine. Dacă urmai să te duci într-o vizită, să vizitezi pe cineva, te îmbrăcau frumos și chiar înainte să ieși din casă, îți țineau rădicuța. Mergem acolo. Să ai grijă cum te porți, să ai grijă ce zici, să ai grijă cum mănânci, să nu cumva să mă faci de râs. Și chiar înainte de a intra în casă, îți mai ziceam o dată. Dacă vineau alți musafiri la tine, vezi că vine familia păstorului la noi. Să nu cumva, dar să nu cumva să mă faci de râs. Și iar era lecția. Când ne mai lăsau într-o tabără, dacă își permiteau să ne lase într-o tabără, cu biserica, cu grupele, ne împachetau, ne duceau la biserică, la, mă rog, ce era, autobuz, ce-o fi fost. Și chiar înainte să ne lase și să ne duc, să plecăm în ale noastre, iarăși era câte o lecție. Să nu cumva să am rușine în urma ta. Și dacă ești băiat, cel mai probabil că n-ai ascultat. Fetele sunt mai cuminți, mai altcumva. Dar dacă ești băiat, cel mai probabil că ai adus rușine părinților tăi. Ori ai venit din tabără și educatoarele au zis, da, au mai scăpat o vorbă nepotrivită. Oh, dar ce șifonat a fost, cu hainele s-au culcat, cu hainele au venit la studiu biblic, cu hainele au jucat fotbal, s-au bătut, n-au ascultat. Sau, cu siguranță că ai adus acasă note care i-au făcut pe-ai tăi de rușine. Dacă ai trăit în România, cu siguranță că ții minte ședințele cu părinții. Dacă cei care n-au trăit, întrebați-vă, părinții, bunicii, e un deliciu să ascultați cum erau ședințele cu tovarășii în vremea aceea. Era un loc în care unii părinți de-abia așteptau, pentru că aveau copii cu minți și mâncau onoare, se încărcau pe ei onoare, că tot îi lăudau, se umflau cap pe unul în pene la cât erau lăudați copiilor. Dar pentru alții era timpul în care mâncau rușine. Când era ședința în cazul meu, nădejdea mea era să meargă mama. Mama se ducea la ședință cu inimă de mamă. Și nu auzea chiar tot. Dacă tovarășa dirigintă, și n-am fost la ședință, dar mi-închipui cum se întâmplau, zicea doamna Stroie, băiatul dumneavoastră poate, e deștept, îți duce mintea. Dar e leneș sau nu învață. Ea nu mai auzea partea a doua. Ea auzea prima. Și când venea acasă, îmi zicea, o zis că poți. Așa trebuie să înveți un pic mai mult. Eu scăpam ușor. Problema era că mergea tata. Tata era meticulos. Avea carnețel. Își ducea cu el descris. Și nota absolut tot. Uneori rămânea și după să pună întrebări suplimentare. Și doar îmi închipui din nou, când am fost să văd, am închipui scena. Chiar înainte de mine era o fată, se numea Stocaciu. Aia învăța bine. Îmi închipui cum sunau. Doamna Stocaciu, fiica dumneavoastră, învață bine, e respectoasă, vine la timp, ajută. Hai să vă citesc notele. Matematică, 10. Fizică, 10. Chimie, 10. Desen, 9. Probabil că trebuie să mai muncească mai mult. Foarte bine, bravo! Stroie. Și pe măsură ce tovarășa vorbea, îl văd pe tatăl meu, făcându-se tot mai mic. Cred că unor ar fi vrut să se deschidă pământul. Stroie, să vă citesc notele. Matematică, 4. Fizică, 3. Chimie, 2. Și ce mai era? Franceză, bătă, 1. Și un obraznic. Și nu vine la ore. Știți care absență? Știți că fuge la fotbal și la film? Și cred că tovarășa mai punea și de la alții tot în cărca mea. Și într-o zi a venit tata acasă după o ședință de felul ăsta. M-a scos afară din casa unui prieten, mă uitam la fotbal. M-a tras o palmă. Mă bătea rar, de asta o țin minte. Și mi-a zis, pentru rușinea îndurată astăzi. Cum dacă suntem părinți, știm că uneori copiii noștri ne aduc rușine. Aduc rușine. Iau decizii, trăiesc, au atitudini și își trăiesc viața într-un fel în care ne fac de râs. În același timp, avem copii care ne aduc cinste și onoare. Și la fel cum fac copiii pentru noi și cum am făcut noi pentru părinții noștri, este la fel între noi și Dumnezeu. Dumnezeu are copii care le reprezintă cu cinste, care îi aduc glorie, care îi fac numele cunoscut frumos. Dumnezeu nu trebuie să ceară să se deschidă pământul când îi vede. Dar are Dumnezeu copii care îl fac de râs. Și plin creștinismul și bisericile noastre de oameni care nu înțeleg ce înseamnă să fii al lui Dumnezeu și cum trebuie să le reprezinți pe El. Iar în textul nostru, într-o biserică în care existau foarte mulți care făceau pe Dumnezeu și biserica de râs în Efes, implicați în tot felul de păcate și de scandaluri, Pavel îi se adresează lui Timotei și zice, diferit de ei, total diferit, ca și cum ai fi de pe altă planetă, iar tu, și urmează o expresie frumoasă, iar tu, om al lui Dumnezeu. Această expresie, om al lui Dumnezeu, nu indică doar posesia, faptul că suntem posesia lui Dumnezeu, ci este o expresie care îi reamintește lui Timotei că este omul lui Dumnezeu în Efes. că îl reprezintă pe Dumnezeu în Efes. Că în biserica aceea, și el și sigur și alții, sunt reprezentanții de Dumnezeu. Și de-a lungul istoriei, în Biblie, această expresie a fost aplicată și este o expresie care îți oferă onoare și demnitate unor oameni ca și Moise, ca și Elie, ca și Elisei. Oameni care l-au reprezentat pe Dumnezeu cu onoare, cu cinste. Și asta e chemarea noastră fiecăruia. Să-L reprezentăm pe Dumnezeu cu cinste. În casa noastră, la serviciul nostru, între cei în mijlocul căruia ne ducem viața de muncă, între prietenii noștri, în biserica în care Dumnezeu ne-a așezat. Suntem oamenii lui Dumnezeu, chemați să-L reprezentăm pe Dumnezeu cu cinste. Și ascultați-mă bine înainte să spun orice altceva. Este cea mai mare onoare a vieții tale. Cea mai înaltă onoare, cea mai înaltă demnitate care ți se poate oferi să te numești omul lui Dumnezeu. Să-L reprezinți pe Dumnezeu. Văd acasă câteodată la țară, așa unde e mai ușor de văzut, cât un om pe care primarul ia la dreapta lui și toată lumea zice, ăsta e omul primarului. Îi scoate pieptul în față, are impresia că au ajuns să fie șoferul lui Trump sau consilierul lui Trump. Pentru lumea aia a lui mică, el are impresia că cine au ajuns. Ați văzut oameni care au fost desemnați, reprezinte o țară, la sport, la concurs. Cât de bine se simt, cum își iau steagul când câștigă și zic în interviuri, este onoarea vieții mele să reprezint țara. Cea care este purtătorul de cuvânt al președintelui dumneavoastră, când a fost aleasă, a zis, este onoarea vieții mele. N-am vrut să vă spun că sigur nu o să vorbim noi pentru el, nici pentru primar poate, dar este onoarea vieții noastre. Este onoarea vieții tale. Să-L reprezinți cu cinste pe Dumnezeu. Întrebarea este, cum îl reprezentăm pe Dumnezeu cu cinste? Acesta este ce își dorește autorul, Pavel, în această porțiune de text. Să insufle din nou în Timotei dorința aceasta, să-L reprezinte pe Dumnezeu cu cinste și îl învață cum să facă lucrul acesta. Și dacă te uiți la tine, exact asta trebuie să faci și tu. Și dacă îți pasă de lucrul acesta, numai bine poți să iei aminte la Scripturi. Cum îl reprezentăm pe Dumnezeu cu cinste? Este întrebarea. Iată și răspunsurile pe care textul le are. Cum îl reprezentăm pe Dumnezeu cu cinste? Înainte de toate, îl reprezentăm pe Dumnezeu cu cinste dovedind excelență morală în interacțiunile noastre. Dovedind excelență morală în interacțiunile noastre. Dacă vrei să fii om al lui Dumnezeu, trimisul lui Dumnezeu, reprezentantul lui Dumnezeu, care nu-L face pe Dumnezeu de râs, suntem chemați să dovedim excelență morală în tot ce suntem și facem. În toate interacțiunile noastre, în tot ce întreprindem. Uitați-vă în text la versetul 11. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, sunt menționate înainte, tot felul de păcate și de nenorociri în care cădeau oamenii lăcomii și șmecherii și lucruri de felul acesta. Fugi, realmente, de păgânism, de viață stricată. Fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Acel fugi este ca și atunci când trebuie să fugi de un pericol, de foc. Fugi atât de tare să nu cazi în acel pericol. Spune Scriptura într-o parte că atunci vor alerga sau vor fugi la munți. Așa de mare va fi pericolul că vor fugi. În textul acesta trebuie să fugi de acele lucruri care dacă te ajung din urmă sau dacă cazi în ele, îl faci pe Dumnezeu de râs. Și în viața aceasta suntem chemați să fim campioni olimpici la atletism, la fuga de acele lucruri pe care dacă le-am face, i-am aduce lui Dumnezeu rușine. Trebuie să eviți cu orice preț, cu transpirație, acele căderi grosolane în păcat, acele comportamente urâte care aduc rușine lui Dumnezeu. Dar numai că fugi, spune caută. Cuvântul caută de acolo este ceva ce faci când îți dorești cu toată inima să obții ceva. Când vrei ceva neapărat. Țineți minte, bărbații, când ați vrut o mașină anume, ați făcut tot ce ați putut. Ați căutat-o, ați strâns bani, ați lucrat ore suplimentare, ba, te-ai băgat în împrumut, ai făcut tot ce ai vrut, ai vrut. Ține-te când ți-a plăcut fata cu care te-ai însurat acum. Cât ai vrut să câștigi. Ai văzut că mai sunt și alții prin zonă și ai căutat. Exact asta e aici. Caută. Și tot ce urmează, și n-am să comentez asupra fiecărui element de acolo, tot ce urmează sunt elemente care indică excelență comportamentală, care indică purtare de top, care indică moralitate fără reproș, care indică că ești un om de pe altă planetă, dintr-o altă împărăție, din împărăția lui Dumnezeu, că ai fost transformat, că ești altceva pe dinăuntru, că ai o altă gândire, că ai o altă atitudine. Când textul spune, de exemplu, caută neprihănirea, cuvântul acolo este caută integritatea. Adică să nu-ți poată băga niciodată nimeni nimic de vină. Ați văzut toate la muzeu statui descoperite și toate sunt ciopărțite. La unul lipsește mâna, la altul lipsește capul, umărul, picioarele. Nu-i complete, nu-i integră. Cam așa e caracterul unora dintre copiii lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim ca ceva căruia nu-i lipsește absolut nimic din comportamentul moral. Și este o integritate care nu e făcută de dragul nostru, și ca să ne umflăm noi în pene, ci este una insuflată de evlavie, de aceea vine cuvântul evlavie. Evlavia este un om dedicat de Dumnezeu, un om care iubește pe Dumnezeu, un om care s-a lipit de Dumnezeu. Și din această dedicare se naște efortul continuu de a rămâne în integritate. Și doar gândiți-vă de câte ori biserica l-a făcut de râs, și zic biserica în general, tocmai pentru că copiii Domnului au fost lipsiți de integritate. Toate scandalurile morale, toate dezvăluirile, toate lucrurile acestea în care am fost acuzați pe drept de lucruri pe care, ca și copiii lui Dumnezeu, le-am făcut. Au făcut numele lui Dumnezeu de râs. Integritatea morală susținută de evlavie. Sau, dacă mă uit la cuvântul acela, credință, acolo înseamnă mai mult credincioșie, loialitate. Sigur, când trădezi pe cineva, că-i soția, că-i prietenul, nu-i aduci cinste lui Dumnezeu. Când nu ai răbdare și când nu ești blând cu oamenii. Blândețea de acolo nu înseamnă bleg, nu înseamnă moale, nu înseamnă papalapte, cum zicem noi. Înseamnă un om din contră, care are forță, care dacă vrea, poate. Dar își ține toată forța aceea sub control. Și când facem așa cu semenii noștri, când nu stricăm lucrurile, când nu rupem legăturile, aducem cinste lui Dumnezeu. Și când nu facem așa, e evident că Dumnezeu este făcut de rușine. Una peste alta, ca să împachetez această primă parte a textului nostru, îl reprezentăm pe Dumnezeu cu cinste atunci când demonstrăm excelență morală în toate interacțiunile noastre. Și dacă te uiți la acest text și spui, frate, păi deja eu am dat-o în bară. Eu sunt ca dumneata la clasa 7-a și a 8-a. întotdeauna există acest har al întoarcerii. Al întoarcerii serioase. Este ceea ce ni s-a spus din Ezra. Este acel plâns al păcatului pentru noi și pentru alții. Este acea părăsire absolută. De ce nu uneori mărturisire publică și rușinare publică pentru ce ai făcut și să te întorci la Dumnezeu cu toată inima, îndreptând tot ce se poate îndrepta și trăind frumos cu demnitate de aici înainte. Și aceea îi aduce cinste lui Dumnezeu. Problema cea mai mare pe care o văd este că bisericile noastre s-au învățat cu o pocăință tare ușoară, tare ieftină, tare subțire. Zicem un iartă-mă, vărsăm o lacrimă, cântăm că-și mă întorc și în genunchi, milă îți cer Domnul meu și cam gata. Dar întoarcerea adevărată este mai mult. Este o întoarcere spre integritate, spre reparare, spre o viață care nu are nimic în minus. Na, așa îl reprezentăm pe Dumnezeu cu cinste. Și mai spun doar un lucru aici. Sunt oameni a căror minte este infinit mai bună ca așa noastră. Dacă îți pun 3-4 întrebări, te-au blocat. Chiar și cei care au trecut prin școli caută răspunsuri. Zicem ca și fratele Sami, scrieți-mă înainte să mă pot pregăti. Da, sunt oameni care te blochează la argumente, la ce știu ei. Dar știți că în viața, în fața unei vieți trăite cu integritate morală, totul pălește. Pentru că lumea noastră este o lume stricată. Și de-aia integritatea morală aduce cinste lui Dumnezeu. Asta e logica, asta e mecanismul. Pentru că arată că o putere mai mare pe care noi o slăvim și o binecuvântăm a lucrat în noi. Înțelegeți? De aceea în această zi vă îndemn. Nu vă știu viața, nu vă cunosc trăirile. Dar cu siguranță și zona asta lumii are nevoie de o biserică și de oameni care prin integritatea lor morală îl slujesc pe Dumnezeu, îl cinstesc pe Dumnezeu și reprezintă cu cinste. Să ne ajute Domnul aceasta. Amin? Numai că textul se termină cu o notă și cu o nuanță pe care la prima vedere nu observăm. Cum reprezentăm pe Dumnezeu cu cinste? Împlinindu-ne promisiunile făcute în ziua botezului. Reprezentăm pe Dumnezeu cu cinste și înainte să uitați în text unde scrie, ascultați-mă și apoi vă explic. Îl reprezentăm pe Dumnezeu cu cinste, împlinindu-ne promisiunile făcute în ziua botezului. Exact așa cum aduci cinste familiei tale, numelui tău, împlinindu-ți promisiunile făcute în ziua anunții, de exemplu, sau aduci cinste business-ului tău și numelui tău de om de afaceri sau de om care face tot felul de lucruri, respectând promisiunile pe care le faci, tot așa, exact așa, mai mult decât atât. Îl cinstim pe Dumnezeu, îl reprezentăm cu cinste atunci când împlinim promisiunile făcute în ziua botezului. De la versetul 12 până la versetul 16, tot limbajul de acolo este un limbaj pe care atât Timotei cât și Biserica din Efes l-au priceput. Sunt aluzii directe și indirecte. Totul este încărcat cu nuanțe, cu cuvinte, cu aluzii la ziua botezului. Și ca să vedeți, cel mai simplu este să vă uitați în versetul 12, partea a doua, mărturisirea aceea frumoasă pe care ai făcut-o înaintea multor martori. Și este ziua în care, în fața unei mulțimi, Timotei a depus jurământul de slujire a lui Dumnezeu. Atunci când ei erau botezați, sau noi botezurile au devenit așa o chestiune mai mult socială, funny, dar la ei erau pline de conținut teologic. Ei când se botezau, cel mai probabil că promiteau și ziceau că mă voi lupta lupta cea bună a credinței. Și luptă-te, lupta cea bună a credinței este o imagine din atletism în care fugeai și alergai într-o cursă ca să apuci la final premiu și nu te lăsai. Era greu, te doreau picioarele, n-aveai încălțămintea de astăzi, era complicat, dar nu te lăsai. Și ei așa promiteau la botez că voi alerga până voi pune mâna pe premiul pe care Dumnezeu îl are pregătit pentru mine. Cel mai probabil că recitau versetul 13, când zice, te îndemn înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor, că îi recitau într-un fel de credeu, de crez, și ziceau, binecuvântat să fie Dumnezeu care mi-a dat viață, cel care dă viață mi-a dat și mie viața. Sau, cele mai multe ori, rosteau cuvintele care sunt în versetul 15 și 16, ele în textul de acolo sunt evident o copie a limbajului liturgic pe care el aveau. Și mai mult decât atât, spune la versetul 14, să păzești porunca. Și toată lumea întreabă care poruncă. Nu e nimic în context o poruncă anume. Și să știe că în procesul acela al botezului din vremurile acelea, primeau porunci. Și o poruncă pe care pastorul o dădea este să păzească credința, să păzească calea, să rămână loial. Și omul care se boteza zicea, voi lupta lupta cea bună, voi păzi Evanghelia, voi face lucrurile care țin de calea credinței. Și atenție, într-un moment al istoriei cu multă presiune, ziceau, nu mă voi lăsa, voi ține de Dumnezeu și de Evanghelie, nu voi schimba Evanghelia, voi păstra Evanghelia curată. Și era un set întreg de jurăminte serioase pe care un om le lua asupra lui. Și știa tot orașul. Se știa în societatea de atunci, dacă te pocăiai, se știa, se vedea. Și dacă cineva nu-și ținea jurământul, îl făcea pe Dumnezeu de râs. Dar când intra cineva în arena romană, și când era presiune mare asupra lui, când mulțimile priveau și se uitau la tine când aveai ocazia să o scalzi cumva și să zici, da, Cezar-i Domnul. Și cineva stătea cu demnitate acolo și aducea aminte de botezul lui și zicea, Iisus Hristos este Domnul, binecuvântat să fie El. Și în clipa următoare își pierdea viața. Împlinirea acelor promisiuni făcute la botez îi aducea lui Dumnezeu cinste. Acolo murea un om a lui Dumnezeu. Acum nu suntem în situația de felul acela, dar sunt alte arene care ne cuceresc. Câți dintre noi n-am promis la botez multe? Și, Doamne, câtă rușine aduc cei care părăsesc, cei care uită ce au promis și care trăiesc mai rău decât păgânii. Câtă rușine aduce într-un sat, într-o biserică, într-o comunitate, cineva care cândva a fost îmbrăcat în haină albă și a promis, dacă a promis, voi păstra această haină albă curată, voi umbla cu Dumnezeul meu, voi umbla în cărările Lui și ștărește și șterfelește haina prin toate gunoaiele lumii acesteia. Acela nu mai este omul lui Dumnezeu. Chemarea noastră este să ne reamintim și ce face Pavel este că umblă la emoții. Așa cum noi câteodată ne uităm la pozele noastre de botez, la filmările pe care le avem și ne umple dragul de ziua aceea și ne amintim ce am promis și ne reînnoim așa dragostea și atașamentul și iubirea față de soția sau de soțul nostru. Exact asta face Pavel, umblă la sentimentele lui Timotei, aduce aminte de ziua aceea frumoasă și caldă, ca de acolo să se nască din nou acest angajament. Mă voi ține de ce am promis. Cum îl reprezentăm pe Dumnezeu? Cu cinste. Pe de parte, cu integritatea morală demonstrată în toate interacțiunile noastre, la serviciu, în familie, în biserică, oriunde, în slujire. Și apoi împlinind promisiunile pe care le-am făcut în ziua botezului. N-ai vrea să te aduci aminte de ce ai promis Domnului? Și să înnoiești dorința ta? Vreau doar să spun că slujirea noastră, oricare ar fi ea, lipsită de integritate și de împlinirea promisiunilor de la botez, nu-i aduce lui Dumnezeu nicio cinste. Slujirea noastră, oricare ar fi ea, desprinsă, divorțată, ruptă de integritate morală și de împlinirea promisiunilor făcute la botez, nu îi aduce lui Dumnezeu nicio cinste. Slujirea nu este un barometru al pocăinței noastre, ci integritatea noastră și focul cu care împlinim ce am promis în ziua când am intrat în legământ cu Domnul nostru. Și Domnul cel bun, care va reveni, care locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia, aceluia care are cinstea și toată puterea veșnică, a lui să fie cinstea și prin oamenii lui Dumnezeu din locul acesta. Amin.